วันที่7พฤษภาคมสำหรับพวกเราที่นี่ได้ล่วงมาถึงเวลา4-5นาทีแล้วเป็นเวลาที่จะได้พูดกันต่อไปถึงเรื่องอันเกี่ยวกับคราวาสตามความประสงค์ของคุณที่ได้เสนอปัญหามังล้วนแต่เกี่ยวกับคราวาสในวันนี้จะได้พูดถึงภาวะจิตสามในอารยธรรมแผนปัจจุบันฟังดูแล้วก็น่าสลดสังเวชหรือถึงกับน่าสะดุ้งแต่ก็เป็นเรื่องที่ควรจะพิจารณาอย่างยิ่งที่จำเป็นถ้าข้ามไปเสียในเรื่องชนิดนี้เราก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆของคราวาสได้ดังนั้นจึงต้องพูดและขอให้เข้าใจว่าเวลาหัวรุ่งอากาศเย็นๆอย่างนี้ไม่ใช่เวลาสำหรับจะมานั่งด่าคนหรือด่าใครกันให้สนุกไปเลยแต่ว่าเป็นเวลาที่พระพุทธเจ้าท่านใช้สำหรับกระทำสิ่งที่เราเรียกกันว่าเล็งยานสองโลกมีอาการเหมือนกับขึ้นไปบนยอดภูเขาสูงๆแล้วก็ดูโลกโดยทั่วๆไปว่าอยู่ในสภาพเช่นไรแล้วท่านก็มองไปว่าใครอยู่ในฐานะที่ควรช่วยเหลือก็สว่างขึ้นท่านก็พยายามที่จะผ่านไปทางนั้นเพื่อจะไปช่วยเหลือเนี่ยซึ่งพวกเราก็เหมือนกันในเวลาหัวรุ่งอากาศเยือกเย็นสบายอย่างนี้ก็ควรจะใช้มันไปในการที่จะมองดูอะไรด้วยจิตใจที่ปกติเป็นวงกว้างออกไปทั่วโลกซึ่งรวมทั้งตัวเราเองด้วยเพื่อพบปัญหาต่างๆตลอดถึงวิธีที่จะแก้ไขมันเดี๋ยวนี้ผมกำลังพูดหรือเอ่ยถึงภาวะจิตสามในอารยธรรมปัจจุบันก็ขอให้พิจารณาดูด้วยจิตใจที่ปกติหรือเป็นธรรมว่ามันมีอยู่จริงหรือไม่ตามที่ผมจะได้พูดให้ฟังตามความเห็นส่วนตัวและความรู้สึกคิดนึกที่มันเกิดขึ้นเพราะอำนาจของสิ่งเหล่านี้มันทำให้เกิดความคิดนี้ขึ้นคำว่าภาวะจิตสามนี่เกือบจะไม่ต้องอธิบายอะไรแล้วแต่โดยใจความมันหมายถึงการที่จิตของมนุษย์ตกต่ำลงไปจนไม่สมควรแก่คำว่ามนุษย์นี่ถ้าคุณชอบ definition หรือบทนิยามอะไรก็เรื่องขอให้เพ่งเล็งกันอย่างนี้ว่าภาวะจิตสามนั่นคือจิตตกต่ำจิตของมนุษย์ตกต่ำลงไปจนไม่เหมาะสมกับคำว่ามนุษย์ความหมายของมนุษย์นี่เราพูดกันแล้วพูดกันอีกอย่างซ้ำๆทราบว่าจิตสูงหรือเหล่าก็ของผู้ที่มีจิตสูงสะอาดหน้าไหว้หน้านับถือบูชาแล้วไม่เป็นไปเพื่อความทุกข์เรียกว่าสูง เดี๋ยวนี้มันเป็นไปในทางต่ำสกปรกมืดมัวร่าร้อนเราเรียกว่าจิตตามทีนี้สำหรับคำว่าอารยธรรมแผนปัจจุบันนั้นมันก็พอจะเข้าใจได้อยู่แล้วแต่สำหรับคำว่าอารยธรรมนี่ขอบอกกล่าวว่ามันเป็นเรื่องเล่นตลกสิ้นดีคำว่าอารยะหรืออริยะเนี่ยมันเป็นคำเดียวกับที่เราเรียกในภาษาไทยว่าอริยเจ้าอารยธรรมธรรมของพระอริยเจ้าแต่แล้วมันก็ไม่เป็นไปอย่างสมชื่อนั้นนี่เพราะว่าคนบัญญัติคำพูดบัญญัติศัพท์เนี่ยก็ไม่ได้เล็งถึงอะไรมากไปกว่าความเหมาะสมเฉพาะหน้าเฉพาะเวลาเฉพาะถิ่นเท่านั้นเองแล้วมุ่งหมายจะพูดให้เล็งถึงของดีของสูงก็เอาอารยะใส่เข้าไปเป็นอารยธรรมไอ้ส่วนคำว่า civilization ของฝรั่งซึ่งเป็นต้นตอคำนี้นั้นมันจะมีความหมายอย่างไรที่ก็ยังไม่เป็นที่แน่นอนแต่ที่แน่นอนก็คือว่ามันคงจะไม่ตรงกับความหมายคำว่าอริยะหรืออารยะกันแน่ถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงมันเป็นความเคล้าของคนที่บัญญัติคำนี้ในภาษาไทยโดยลืมนึกถึงพระอริยเจ้าหรือไม่สนใจเอาเสียเลยก็ได้ทีนี้สำหรับคำว่าอารยธรรมปัจจุบันนั่นคุณก็พอจะมองเห็นอีกเพราะผมหมายถึงปัจจุบันหยกๆนี่ในศตวรรษนี้จนกระทั่งถึงวันนี้อารยธรรมปัจจุบันโดยใจความก็คืออารยธรรมทางวัตถุพูดภาษาศาสนาก็เรียกว่าอารยธรรมทางเนื้อหนังมันเป็นเรื่องของเนื้อหนังเพื่อประโยชน์แก่เนื้อหนังหรือเป็นอุปกรณ์แก่ประโยชน์ของเนื้อหนังทั้งหมดนี้มันรวมเรียกว่าอารยธรรมเนื้อหนังมีความก้าวหน้าทางวัตถุเป็นหลักสำคัญเมื่อพวกอิตาลีไปย่ำยีประเทศแอบิสซิเนียคนป่าดำๆแอบิสซิเนียนั้นตะโกนบอกกันว่าอารยธรรมของฝรั่งมาแล้วหมายถึงปืนใหญ่หมายถึงรถถังหมายถึงอะไรที่มันไปฆ่าพวกแอบิสซิเนียพวกแอบิสซิเนียตะโกนบอกไปกันว่าระวังอารยธรรมของฝรั่งมาแล้วเนี่ยคุณลองคิดดูว่าคนป่าแท้ๆถ้าเราจะจัดกันตามที่ผิวหนังมันดำนั้นมันยังรู้จักถึงขนาดนี้ว่านี่อารยธรรมของฝรั่งไม่ใช่อารยธรรมของพวกเราแต่โบราณอารยธรรมฝรั่งก็คือวัตถุเครื่องมือที่จะไปบีบคั้นคนป่าเรียกว่าอารยธรรมปืนใหญ่อย่างหนึ่งเพื่อผลเป็นการได้มาซึ่งวัตถุซึ่งเป็นปัจจัยของกามารมณ์นั้นอารยธรรมปืนใหญ่ครับอารยธรรมกามารมณ์วิถานนี่มันคู่กันนั้นพิจารณาดูดีแล้วอารยธรรมแผนปัจจุบันไม่มีอะไรนอกจากปืนใหญ่กับกามารมณ์วิถานจะเป็นคำด่าหรือเยาะเย้ยหรืออะไรก็ตามใจแต่นี่พูดไปตามความจริงที่มันมีอยู่ให้คุณเข้าใจคำว่าอารยธรรมแผนปัจจุบันไว้ในลักษณะอย่างนี้ดีกว่าปลอดภัยกว่าแล้วไม่กี่วันคุณก็จะฝึกออกไปปะทะกับอารยธรรมแผนปัจจุบันนี้อย่างที่เคยมาแล้วเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับคฤหัสถ์เพราะฉะนั้นจึงเอามาพูดในฐานะเป็นสิ่งที่คฤหัสถ์จะต้องรู้จะต้องเข้าใจจะต้องจัดการกับมันให้ถูกต้องอย่างที่เรียกว่าคฤหัสถ์ธรรมเป็นสิ่งที่คฤหัสถ์จะต้องรู้และต้องกระทำให้ถูกต้อง เอาละทีนี้เราจะพูดถึงตัวเรื่องตัวราวของบางทีว่าภาวะอิสลามนั่นคืออะไรที่เรียกจิตสามจิตสามเนี่ยถ้าถือตามหลักพระพุทธศาสนาก็มีจิตสามอยู่สามประเภทตามลักษณะของกิเลสจิตสามที่มาจากโลภะหรือราคะก็คือเนื้อหนังเฟ้อหรือกามารมณ์เฟ้อแล้วก็จิตสามที่มาจากโทสะหรือโกรธะนั้นก็คือการฆ่ากันเฟ้อทีนี้จิตสามที่มาจากโมหะหรืออันธการนั้นก็คือการทำสิ่งที่ไม่ต้องทำเฟ้อการทำสิ่งที่ไม่ต้องทำแล้วทำเฟ้อสรุปสั้นๆก็ว่าจิตสามแล้วโลภะคือกามารมณ์เฟ้อเนื้อหนังเฟ้อจิตสามแล้วโทสะก็ฆ่ากันเฟ้อจิตสามแล้วโมหะก็คือทำสิ่งที่ไม่ต้องทำเฟ้อนี่เป็นหัวข้อที่คุณจะต้องดูให้ดีว่ามันมีอยู่จริงหรือไม่ในสมัยปัจจุบันนี้เมื่อมองตามหลักของพุทธศาสนาเราเป็นคนไทยเป็นพุทธบริษัทยึดหลักพระพุทธศาสนาและเกลียดชังความโลภความโกรธความหลงเป็นที่สุดคือ เกลียดชังโลภะโทสะโมหะเป็นที่สุดไอ้โลภะนี่มันมีชื่อแทนว่าราคะหรืออื่นๆอีกไอ้โทสะก็มีชื่อแทนว่าโกธะหรืออื่นๆอีกไอ้โมหะก็มีชื่อแทนว่าอันธการคือความมืดมนและอื่นๆอีกท่านคุณพบชื่ออย่างอื่นก็ขอให้รู้จักสังเกตแล้วเอามารวมไว้ในชุดสามเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งให้จนได้มันมีแต่เพียงโลภะโทสะโมหะที่เราพูดกันติดปากถ้าเราพูดถึงจิตสามที่มีมูลมาจากโลภะราคะเนี่ยก่อนจนประเภทแรกเป็นเรื่องเนื้อหนังเฟ้อหรือกามารมณ์เฟ้อเรื่องนี้กำลังสิ่งนี้กำลังระบาดอยู่ทั่วไปทั้งโลกซึ่งผมไม่ต้องอธิบายเพราะคุณจะทราบดีกว่าผมซะอีกเพราะคุณก็ไม่อยู่ใกล้ชิดกับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นคฤหัสถ์แล้วก็เพิ่งมาบวชยกๆนี่เองแล้วก็จะกลับไปเป็นคฤหัสถ์อีกไอ้ที่เรียกว่าเนื้อหนังเฟ้อนี่เราจะต้องนึกถึงคำว่าเฟ้อเพราะมันใช้ได้ในทุกกรณีทั้งสามกรณีเราจะต้องนึกถึงสิ่งที่เรียกว่ากำลังหรือ energy เนี่ยเมื่อเรามีกำลังมากจนล้นแล้วกำลังนั่นมันจะล้นไปทางไหนโดยธรรมชาติโดยอัตโนมัติยกตัวอย่างเช่นเรากินอาหารเข้าไปมากจนเกิดกำลังเหลือล้นสำหรับที่จะทำงานตามหน้าที่ถ้าเอนเนอร์ยีนั้นล้นมันจะล้นไปทางไหนมันก็ล้นไปในทางความรู้สึกทางกามารมณ์เขาจะเรียกว่ามันจิตสูงหรือจิตสามในที่นี้เราเรียกว่าจิตสามคือมันล่อนไปทางลามกอนาจารตามอำนาจของจิตเลสระวังให้ดีให้แรงงานล่นนี่ระวังให้ดีเดี๋ยวนี้เรามีวิชาเทคโนโลยีในโลกสำหรับสร้างแรงงานสร้างอุปกรณ์ของแรงงานด้วยกำลังที่ให้มนุษย์ดื่มกินอะไรเข้าไปนี่ ที่มันมากจนล้นแล้วมันจะล้นไปทางไหนก็ล้นทางกามารมณ์ทางลามกอนาจารท่านผลได้ทางวัตถุย่อมเป็นไปทางเนื้อหนังเท่านั้นประดิษฐกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกอย่างหนาแน่นนี่ก็ยกย่องกันมากนักนี่พอมันล้นหรือมันเฟ้อมันก็เฟ้อไปในทางกามารมณ์ไม่ได้เฟ้อไปในทางกิจการงานที่จำเป็นแก่มนุษย์ท่านควรจะเห็นได้ว่าไอ้สิ่งที่วางเกลื่อนอยู่สำหรับมีขายมีตามทั่วไปทุกคนทุกแห่งนั้นไม่ใช่สิ่งจำเป็นแก่มนุษย์ผมขอร้องหรือขอวิงวอนว่าช่วยทำจิตใจให้ดีๆให้เที่ยงตรงให้เป็นธรรมให้ยุติธรรมเมื่อเดินสำรวจตลาดในกรุงเทพมันมีสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตมนุษย์กี่เปอร์เซ็นต์และไม่จำเป็นกับชีวิตมนุษย์ก็ไม่ต้องมีก็ได้นั่นแหละกี่เปอร์เซ็นต์นั่นสิ่งที่หรูหราสวยงามและแพงมากเหล่านั้นรวมอยู่ในสิ่งเหล่านั้นแล้วก็เป็นไปเพื่อกามารมณ์ล้นไปทางจิตสามแต่เขากลับบูชาว่านั่นแหละคือสูงสุดเป็นทางสูงสุดหรือหน้าปรารถนาหรือสิ่งสวยงามเป็นอย่างต่ำถ้ามองให้ดีๆอย่างนี้จึงจะพบความเฟ้อความเหลือความเป็นเป็นเหตุให้คนเราโลภจัดปรารถนาเกินขอบเขตเกินที่พระเจ้ากำหนดไว้อยากได้หรือแสวงหาหรือมีไหวหรือใช้จ่ายเกินจำเป็นที่มนุษย์ควรจะต้องทำอย่างนี้เรียกว่าเป็นความโลภก็มีบาลีว่าอติโลโภหิปาปะโกโลภเกินนั่นลามกตามตัวหนังสือว่าอย่างนี้โลภเกินนั่นลามกอติโลโภหิปาปะโกช่วยจำไว้ด้วยที่เราจะดูกันต่อไปอย่างไรเรียกว่าเนื้อหนังเฟ้อมันก็ไม่ยากโดยบอกแบ่งขอบเขตทั้งความจำเป็นปัจจัยที่จำเป็นกับการครองชีพของมนุษย์เรื่องอาหารเรื่องเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยเรื่องยุกยาแก้ไขเนี่ยที่จำเป็นมันมีอยู่อย่างไรที่เฟ้อมันมีอยู่อย่างไรเดี๋ยวนี้เราอยากให้มันเฟ้อไปทั้งนั้นแล้วก็เฟ้อทุกอย่างนั่นล้วนทีนี้มันก็ล้นล้นไปทางกามารมณ์เมื่อมันเกินจำเป็นแล้วมันล้นไปทางกามารมณ์เรื่องอาหารก็ดีเครื่องนุ่งห่มก็ดีที่อยู่อาศัยหลับนอนก็ดีแม้แต่ยูกยาเมื่อมันล้นความจำเป็นหรือเฟ้อมันก็เฟ้อไปทางกามารมณ์ทั้งนั้นถ้ามันเฟ้อไปอย่างนี้แล้วมันไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าปัจจัยที่จำเป็นแก่ชีวิตนะตามหลักของพุทธศาสนาที่เรียกว่าปัจจัย4ที่จำเป็นแก่ชีวิตมนุษย์นั้นมันอยู่ในขอบเขตจำกัดเท่าที่จำเป็นจริงๆเพราะสิ่งเหล่านี้เฟ้อมันก็ไม่ใช่ปัจจัยในที่นี้นะมันกลายเป็นของเฟ้อเป็นกามารมณ์ปัจจัยเป็นปัจจัยกามารมณ์แล้วก็นำไปสู่ความวิฐานทางกามารมณ์นี่ระวังให้ดีว่ามันอาจจะหลอกเราก็ได้หลอกว่าไอ้ปัจจัยนี่เราต้องแสวงหาแล้วเป็นของจำเป็นกับชีวิตแล้วมันกลายเป็นไม่ใช่ปัจจัยไปโดยรู้สึกตัวอย่างนี้ทำให้เกิดความล้นจนเป็นกามารมณ์เป็นเนื้อหนังเฟ้อนี่ที่ว่าปัจจุบันนี้มีภาวะจิตสามเพราะสิ่งเหล่านี้เฟ้อนะก็ดูคุณดูให้ละเอียดแต่ความรอบครอบที่ท่านจะพบว่ามีอยู่สิ่งมีสิ่งอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นลักษณะที่แสดงให้เราเห็นได้ชัดอย่างยิ่งจะจำคำนี้ไว้ว่าคือเจตนารมณ์แห่งการยั่วเจตนารมณ์หรือเจตนากระทำแห่งการยั่วมันมีความมุ่งหมายหรือเจตนาที่จะยั่วจะหลอกจะล่วงเอาประโยชน์ของผู้อื่นด้วยการยั่วอยู่เต็มไปหมด ทุกหัวระแหงในโลกนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้สิ่งที่เรียกว่าโฆษณาหรือโฆษณาชวนเชื่อนี่คือตัวหลอกหรือตัวยั่วเจตนาแห่งการยั่วถ้าเป็นเรื่องกามารมณ์โดยตรงมันก็มีความยั่วมากไปกว่านั้นโปสเตอร์โรงหนังโรงละครโปสเตอร์ขายสิ่งของเครื่องใช้อะไรก็ตามมันเป็นการยั่วการหลอกกันทำให้โง่อยู่ในนั้นเราจึงไปทำสิ่งที่โง่โง่ไปดูสิ่งที่โง่โง่เสียเงินไปดูสิ่งที่ทำลายจิตใจของเราเองซึ่งทำให้จิตซ่านโดยไม่รู้สึกตัวแล้วก็เสียเงินไปซื้อเอาจิตซ่านมาให้แก่ตัวสิ่งฟุ่มเฟือยต่างๆที่กำลังระบาดทั่วไปในโลกเป็นอย่างนี้มีเจตนารมณ์แห่งการยั่วเป็นวิญญาณของมันให้เราพิจารณากันดูบ้างว่าอารยธรรมอารยธรรมใหม่หรืออารยธรรมปัจจุบันนี่เรียกให้มันชัดสักหน่อยก็เรียกว่าอารยธรรมของสตรีรสและเมรัยคำนี้เก่าแก่มากถึงสมัยพวกกรีกอารยธรรมเก่าถ้าแท้ของไม่ใช่สตรีรสและเมรัยไปดูมาตั้งแต่อารยธรรมสมัยหินสมัยคนป่าไม่นุ่งผ้ามันก็ไม่มีอารยธรรมสตรีรสและเมรัยแล้วมันก็เปลี่ยนมาเป็นอารยธรรมที่มีระเบียบมีแบบแผนมีข้อบัญญัติมีสิ่งที่ต้องประพฤติปฏิบัติมากขึ้นจนเกิดระบบศาสนาศีลธรรมอะไรนี้ขึ้นมาแล้วเขาก็หนักแน่นอยู่ในเรื่องของศาสนามันจึงมาสูงสุดเป็นอารยธรรมที่เรื่องกับศาสนาอย่างแน่นแฟ้นในโลกนี้ในสมัยมาหลายพันปีมาแล้วในประเทศจีนก็ดีในประเทศอินเดียก็ดีในประเทศตะวันตกอย่างพวกฮิบรูเก่าแก่นั่นก็ดีมันมีฝากจิตใจไว้กับศาสนาหรือพระเป็นเจ้าแล้วเชื่อมากและกลัวมากท่านอยู่ในระเบียบในแบบแผนที่จะไม่กระทำสิ่งที่ลามกอนาจารเป็นหลักใหญ่อย่างนี้ก็เป็นอารยธรรมทางศาสนาที่ต่อมามนุษย์มันดีขึ้นในทางสติปัญญาที่สติปัญญาเขามันเลยเถิดจนกลายเป็นเชื่อความคิดความนึกความรู้สึกของตัวเองไม่เกิดเชื่อไม่เชื่อศาสนาไม่เชื่อพระเป็นเจ้ากันแล้วนี่มาตกเป็นทาสของเนื้อหนังจึงค่อยๆละทิ้งอารยธรรมศาสนาหรือพระเจ้ามาบูชาสตรีรสและเมรัยเนี่ยเป็นพระเจ้าเพื่อท้าความเพลิดเพลินระหว่างเพศนัดกระช่ายของมึนเมาทุกชนิดเป็นเครื่องสนับสนุนถ้าเราศึกษาดูจะเห็นว่าพวกกรีกเป็นเจ้าตำรับหรือว่าเป็นต้นตอของการเปลี่ยนแปลงยุคหน้ามือเป็นหลังมือนี่กลายเป็นบูชาเรื่องเพศเรื่องของมึนเมาก็ทำลายอารยธรรมเดิมอารยธรรมทางศาสนาพวกฝรั่งที่เคยมีอารยธรรมศาสนาก็มากลายเป็นอารยธรรมสตรีรสและเมรัยแล้วก็ระบาดไปจนพวกไทยเราก็ไปตามก้นพวกฝรั่งใครจะโกรธหรืออะไรก็ตามผมไม่กลัวแล้วก็บอกพวกคุณทั้งทุกๆองค์นี้ว่าระวังให้ดีในเรื่องนี้ที่จะไปตามก้นฝรั่งในเรื่องอารยธรรมสตรีรสและเมรัยจากอารยธรรมสตรีรสและเมรัยนี่เราจะเห็นเจตนาแห่งการยั่วมากมายหลายชนิดจนนั่นกันพูดกันไม่ไหวแล้วที่จะยกมาเห็นเป็นตัวอย่างเป็นเครื่องสังวร ที่มันกำลังระบาดทั่วโลกเวลานี้ก็คือเรื่องกระโปรงสั้นนี่อารยธรรมสตรีรถเลยไม่ไรที่แสดงออกชัดทั่วโลกเวลานี้คือกระโปรงสั้นสั้นจนจะไม่มีเหลือคุณอย่าเห็นเป็นเรื่องหยาบคายหรือเอาเรื่องหยาบคายมาพูดกันด้วยจิตสามแต่พูดให้รู้ว่านั่นแหละคือลักษณะของความมีจิตสามกระโปรงสั้นนั่นแหละคือลักษณะของความมีจิตสามคุณไปตั้งปัญหาคิดตัวเองว่ามันคืออะไรเนื่องมาจากอะไรแล้วก็เพื่ออะไรในที่สุดมันก็เพื่อจิตสามเท่านั้นแหละคือลักษณะความมีจิตสามเกิดมาจากจิตเป็นสามแล้วก็เพื่อจิตสามต่อไปอีกจะถามว่าทำไมจะต้องไปทำให้มันสั้นมันไม่สะดวกมันไม่สบายมันไม่ป้องกันอันตรายของผิวหนังหรืออะไรได้เลยแต่แล้วทำไมสมัครให้เป็นอย่างนั้นก็ไม่มีอะไรนอกจากพระจิตมันซามลงไปมันยินดีที่จะถูกหลอกแล้วก็เพื่อหลอกกันต่อไปคุณก็รู้ได้ว่าไอ้แบบเครื่องแต่งตัวนี่ผู้ชายออกแบบถ้าผู้หญิงก็โง่ผสมรวมกันความมีจิตสามของผู้ชายคือจะลวงผู้หญิงให้เป็นของเล่นหรือยั่วได้มากขึ้นแล้วความโง่ของผู้หญิงก็สมัครจะทำอย่างนั้นนี่อันบวกกันจิตสามทั้งของผู้หญิงและผู้ชายผลเกิดขึ้นมาเป็นกระโปรงสั้นและสั้นเรื่อยไปเรื่อยไปจนเป็นปัญหายุ่งยากลำบากไปหมดทั่วทั้งโลกในทางศีลธรรมแต่ไม่เป็นปัญหาทางเรื่องที่จะซามลงไปในความเป็นลามกอนาจารนั่นไม่เป็นปัญหาไม่เป็นอุปสรรคแต่เป็นอุปสรรคในทางศีลธรรมที่โลกนี้จะมีศีลธรรมเพราะว่าการนุ่งกระโปรงสั้นนั่นเป็นบาปอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกคุณไปบอกเพื่อนฝูงที่นุ่งกระโปรงสั้นไงว่ามันเป็นบาปอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเพราะมันทำไปด้วยเจตนาชั่วคือยั่วคือตกเบ็ดตลอดเวลาที่มันนุ่งกระโปรงสั้นมันต้องการจะตกเบ็ดคนที่เห็นเพื่ออยู่ในอำนาจของมันนั่นก็คือนางยักษินีที่มีความหวังจะตกเบ็ดจะจูงจมูกเจตนาชั่วนี้ถือว่าเป็นบาปเพราะมันเป็นบาปอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกที่นุ่งกระโปรงสั้นจนกว่าจะได้ฉัดสมัยนี่คือเจตนาแห่งการยั่วข้อแรกมันก็อยู่ที่กระโปรงสั้นซึ่งไม่ให้ความสะดวกสบายหรือผลประโยชน์อะไรนอกจากการยั่วแล้วเป็นบาปอยู่ตลอดเวลาทีนี้เรื่องถัดไปก็เป็นเรื่องเลยกระโปรงสั้นก็คือเป็นเรื่องเปลือยพยายามโอกาสที่จะใช้ความเปลือยเป็นเครื่องจูงเป็นเครื่องยั่วเป็นเครื่องหลอกคนมาอยู่ในอำนาจของตนเปลือยอวัยวะที่ไม่ควรจะเปลือย แล้วก็นิยมเป็นของสูงสุดจนเมื่อจะกินอาหารนี่ต้องมีระบำเปลือยแสดงอยู่ด้วยผมไม่เคยเข้าไปในโรงเหล่านั้นนะแต่คนที่เคยเข้าไปเข้ามาเล่าให้ฟังหรือว่าอ่านหนังสืออะไรหลายอย่างรู้เขาทำกันอย่างนั้นพวกทหารฝรั่งทหารรับจ้างในรำได้เงินมาแพงได้เงินค่ารบค่ารับจ้างรบมาแพงแพงแล้วก็เอามาถลุงก็จะกินอาหารชนิดที่มีการเปลือยแสดงอยู่ตลอดเวลานั่นมันก็หมดไปไปหามาใหม่ก็เพื่อผลอย่างนี้มันไม่ใช่มีแต่เรื่องอย่างนี้อย่างเดียวมันมีมากมายหลายสิบเรื่องแล้วเดี๋ยวนี้ก็ได้ยินว่าไอ้วัฒนธรรมปีศาจเนี่ยกำลังระบาดไปทั่วทุกคนทุกแห่งแล้วขยับขยายกันอย่างนั้นขยับขยายกันอย่างนี้ให้มันแปลกออกไปให้มันวิถีออกไปได้ยินเขาพูดกันว่าเดี๋ยวนี้ทางแหลมสแกนดิเนเวีย 2-3 ประเทศที่ตรงนั้นกำลังนำหน้าในเรื่องอย่างนี้ จนคนประเทศอื่นอุตส่าห์ขึ้นเรือวินไปเพื่อจ่ายเงินที่นั่นเพื่อผลอย่างนี้เนี่ยดูมนุษย์ในโลกหรือโลกของมนุษย์ในเวลานี้มันมีจิตตามอย่างนี้เต็มไปด้วยการยั่วทีนี้มันก็มาถึงไอ้เรื่องความแก้ไขศีลธรรมหรือว่าเหยียบย่ำศีลธรรมที่มีอยู่แต่การก่อนศีลธรรมข้อไหนมันเป็นอุปสรรคจากการที่เขาจะลุ่มหลงกันให้มากๆอย่างนี้เขาก็แก้ไขมันเสียหรืออย่างนั้นก็เลยการทำไม่รู้เป็นที่เสียนี่คือเหยียบย่ำศีลธรรมอันนี้ถือเป็นเรื่องไม่บาปไม่กรรมไม่ชั่วไม่ลามกไม่อนาจารเรื่องลูกเรื่องเมียของใครก็ตามใจจะอยู่ในลักษณะที่หยิบยืมกันได้เหมือนของใช้หรืออะไรอย่างนี้มันมากขึ้นทุกทีถ้าคุณยังถือศีลธรรมดั้งเดิมอยู่คุณก็จะไม่มีที่อยู่ในโลกนี้ก็เดี๋ยวนี้เขาจะมีอารยธรรมอย่างนี้กันแล้วนี่รวมความแล้วมันคือความที่มันตามลงตามลงตกตามลงวัดได้จากสิ่งเหล่านี้ที่มันมากขึ้นมากขึ้นที่ที่เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่แสดงว่าจิตซามลงอย่างไรก็คือเรื่องราวที่มันเกี่ยวกับที่สถานที่ตากอากาศแห่งหนึ่งในประเทศหนึ่งอย่าไปออกชื่อเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องด่าเขาตรงๆที่ประเทศที่มันมีชื่อเสียงสถานอากาศที่มันมีชื่อเสียงเมื่อตอนแรกๆไอ้โปสเตอร์โฆษณาให้ไปเที่ยวที่สถานที่ตากอากาศเหล่านั้นเมื่อ 20-30 ปีในมาแล้วเนี่ยมันชายภาพของธรรมชาติที่เงียบสงัดสวยงามตามธรรมชาติจริงเป็นโปสเตอร์ดึงคนให้ไปเที่ยวที่นั่นนี่เรายังมีจิตใจเป็นศิลปินแล้วก็ชอบอย่างนี้จะจึงไปเที่ยวที่นั่นไปเที่ยวกันมากที่ต่อมาภาพโปสเตอร์ที่นั่นมันช่วยไม่ได้ไม่มีใครไปก็เปลี่ยนเป็นเรื่องชาตินิยมเอาภาพเรือรบที่มีชื่อเหมือนกับสถานที่ที่นั่นมาโฆษณามันก็คึกคักกันขึ้นมาพักอีกเป็นเรื่องชาตินิยมก็ไปเที่ยวที่นั่นต่อมาไอ้รูปเรือรบก็มันใช้ไม่ได้มันไม่ดึงดูดใจได้ก็เรื่องก็เลยกลายเป็นเอาเรื่องกินอยู่สนุกสนานเล่นหัวอะไรที่นั่นมาเป็นภาพโปสเตอร์โฆษณาก็ไปได้ภาพอีกที่ในวาระสุดท้ายหลังๆเมื่อทำสุดท้ายที่นี่ก็คือภาพเปลือยภาพบิกินี่แล้วก็มาเป็นภาพเปลือยโดยบรรยายคนจึงไปเที่ยวที่นั่นที่ชายหาดนั้นเต็มไปด้วยคนสวมชุดเปลือยหรือครึ่งเปลือยที่นี่คุณก็ดูสิว่าจิตมันตกตามหรือซามลงไปอย่างไรที่แรกมีวิญญาณทั้งศิลปินธรรมชาติสวยงามดึงใจแล้วก็มีวิญญาณชาตินิยมไอ้เรือรบชื่อนี้พาไปต่อมาต่อเรื่องกินเรื่องเล่นเรื่องหัวเรื่องชาวบ้านมากขึ้นแล้วอันสุดท้ายก็คือเรื่องเปลือยนี่วัดความจิตมีจิตซามลงไปเป็นระดับระดับระดับอย่างนี้แล้วคงไม่แต่ที่นี่ที่ไหนก็เหมือนกันตามมีจิตซามอย่างนี้นั่นเราเรียกว่าความมีจิตซามลงไปตามลำดับลำดับลำดับตามที่ไอ้ความก้าวหน้าทางประดิษฐกรรมแผนใหม่มันเกิดขึ้นมันก้าวหน้าขึ้นเมื่อประดิษฐกรรมเพื่อการยั่วยุเจริญขึ้นเท่าไรจิตของมนุษย์ก็ตามลงไปเท่านั้นนี่ก็ภาวะจิตตามที่พอจะมองเห็นได้เป็นตัวอย่างในอารยธรรมแผนปัจจุบันเพราะทีนี้เราลองแยกกันดูว่าไอ้จิตตามของบุรุษจิตตามของสตรีมันมีอยู่อย่างไรจิตซามของบุรุษมันซามไปในทางที่จะเหยียบย่ำสตรี ไม่ใช่มีความหมายเล็กน้อยนะมีความหมายที่เป็นที่มาในพระไตรปิฎกหรือในความคิดนึกของผู้เป็นบัณฑิตพระพุทธเจ้าเป็นต้นนะจิตของบุรุษมันซามเมื่อมันเหยียบย่ำเหยียบของสตรีลงเป็นของเล่นเมื่อบุรุษยังเคารพสตรีว่าเป็นพันดะสูงสุดดังบาลีว่าอิทธิพันดานมุตตมังสตรีเป็นพันดะสูงสุดของพันดะทั้งหลายนี่เขายกย่องสตรีไม่เอาลงมาเป็นของเล่นอย่างนั้นก็ยกย่องสตรีเป็นเทพของมารดาเป็นเทพที่ควรจะการบูชาทีนี้อีกทางหนึ่งมันเห็นสตรีเป็นของเล่นทางกามารมณ์ที่ประโยชน์ในทางกามารมณ์ก็เหยียบย่ำสตรีต้องเป็นของเล่นมีเรื่องเล่าในบาลีพวกฤทธิ์ชวีกษัตริย์ฤทธิ์ชวีเป็นประเทศเล็กๆประชาธิปไตยเล็กๆอยู่ในสมัยพุทธกาลประเทศมหาอำนาจเช่นประเทศนครโกศลนี่ทำอะไรมันไม่ได้แล้วเคยรบแพ้ประเทศใหญ่นั้นเคยรบแพ้ประเทศเล็กๆคือฤทธิ์ชวีในคำตรัสของพระพุทธเจ้าพวกฤทธิ์ชวีเป็นประเทศที่นับถือสตรีในเมืองมหาประเทศนั้นมันเป็นประเทศที่เหยียบย่ำสตรีเป็นของเล่นต่างๆจะมีข้ออื่นประกอบคือว่าเป็นผู้เคร่งครัดเข้มแข็งเรื่องหนุนหมอนไม้นี่ก็อยู่ในชุดนี้กษัตริย์ฤทธิ์ชวีหนุนหมอนไม้นอนเสื่อยเมื่อหยาบตื่นแต่ดึกฝึกอาวุธแต่ว่าไอ้หลักใหญ่ทางจิตทางวิญญาณมันคือยกย่องสตรีเทิดทูนสตรีให้ต่อมามันมีคนไปยุคือสปายทางโพลิสวีเลิกความเป็นอย่างนี้แล้วก็แตกสามัคคีกันเพราะเหตุที่เหยียบย่ำสตรีลงเป็นของเล่นมันก็แย่งกามารมณ์กันที่นี่ก็เลยเป็นประเทศที่ล่มจมไปเลยประเทศมคตประเทศใหญ่นั้นก็เลยยึดเอาเป็นเหมือนขึ้นนี่คำว่ายกย่องสตรีกับเหยียดหยามสตรีมีความหมายอย่างนี้ถ้าจิตใจสูงยกย่องสตรีเป็นเพศของมารดาจิตใจมันยังมีศีลธรรมเมื่อมีศีลธรรมแล้วมันก็ดีตลอดไปพอมันเหยียบย่ำสตรีมันเป็นของเล่นมันก็หมดศีลธรรมมันก็เป็นสัตว์เลวเดี๋ยวนี้บุรุษในโลกนี้กำลังเหยียบย่ำสตรีโดยเจตนาบ้างโดยไม่เจตนาบ้างโดยไม่รู้สึกตัวบ้างเอาเพศของมารดาลงไปเป็นเครื่องมือสำหรับแสวงหาความเพลิดเพลินทางกามารมณ์เป็นเบื้องหน้าเป็นหลักใหญ่คุณจำว่าผมพูดว่าเป็นเบื้องหน้าหรือเป็นหลักใหญ่ติดตามของบุรุษสรุปความทั้งหมดได้ก็คือว่าลุ่มหลงสตรีในฐานะเป็นของเล่นไม่ใช่เพศที่ควรให้เกียรติหรือบูชาในฐานะเป็นเพศของมารดาที่นี่มองดูฝ่ายสตรีจิตตามของฝ่ายสตรีที่เกิดแต่สตรีนี่ก็คือตรงกันเข้าคู่กันคือทำตัวเป็นของเล่นของฝ่ายบุรุษไม่ถนอมเกียรติในฐานะเป็นมารดาของโลกว่าผมพูดแล้วก็จะว่าดูถูกพวกคุณที่อายุไม่กี่ปีนี่คุณไม่ทันเห็นในคนสมัยปู่ย่าตายายที่เป็นสตรีก็ถนอมเกียรติอย่างไรเขาไม่ได้ปล่อยตัวให้เป็นเครื่องเล่นของบุรุษเหมือนสตรีสมัยนี้ซึ่งยอมนุ่งกระโปรงสั้นเข้าไปสั้นเข้าไปปีละหลายหลายเซนติเมตรเพราะสตรีสมัยนี้มันยอมเพื่อจะเป็นอย่างนั้นนี่คือจิตสามตัวพอผสมลงกับบุรุษที่เขาจะเอาสตรีเป็นของเล่นแล้วก็อย่าลืมที่เมื่อกี้พูดว่าเครื่องแบบแต่งตัวของสตรีเนี่ยบุรุษเป็นฝ่ายออกแบบจะมีต้นตออยู่ที่ฝรั่งเศสหรือที่ไหนก็ตามแต่ผู้ชายเป็นผู้ออกแบบเครื่องแต่งกายของสตรีมันก็มีโอกาสที่จะต้มยำสตรีได้แล้วสตรีก็โง่พอที่จะรับเอาด้วยความสมัครใจ นี่ความจิตสามของสตรีก็โดยการลวงของบุรุษบวกกับความโง่ของตนเองความลวงของบุรุษกับความโง่ของสตรีบวกกันเข้าก็เป็นความมีจิตสามของสตรีเป็นปรากฏการณ์ชัดอยู่ในที่ทั่วไปและที่มันเป็นพยานหลักฐานชัดเจนก็คือยอมรับเอาแบบกระโปรงสั้นหรือสิ่งอื่นๆที่คล้ายกันเพื่อจะเปิดเผยอวัยวะที่ไม่ควรเปิดเผยที่เราก็พูดได้เลยต่อไปอีกว่าจิตสร้างของสตรีก็คือยอมทำตัวเป็นนักระโสเทนีแต่ที่ผมกำลังพูดนี่ไม่ใช่นักระโสเทนีอย่างที่รับจ้างหากินนักระแปลว่านครโสเทนีแปลว่าผู้ทำให้งานนักระโสเพณีไปพูดทำนครให้งามเนี่ยก็แต่งตัวกันตามแบบสมัยใหม่กระโปรงสั้นทั้งเพื่อทำเมืองทั้งเมืองให้งามให้ดูงามนี่โสเพณีนักระโสเพณีในคำพูดภาษาธรรมไม่ใช่คำพูดภาษาโลกคำพูดภาษาโลกนักระโสเพณีคือหญิงรับจ้างหาเงินด้วยการกระทำอย่างนั้นแต่ภาษาธรรมภาษาที่ลึกภาษาทางวิญญาณนี่สมัยเขาผู้ที่จะทำให้บรรยากาศทั่วไปดูงดงามนี่เช่นผู้หญิงแต่งตัวสวยงามเที่ยวๆไปนี่นี่เขาก็ใช้กระโปรงสั้นเนี่ยนุ่งกันทั่วทั้งเมืองทั้งประเทศทั้งโลกเนี่ยเพื่อจะทำเมืองให้งามสมัครที่จะเป็นคนทำนครให้งามด้วยการอย่างนี้และความงามนี่มันมีความหมายหลายแง่หลายมุมงามของผู้ผีปีศาจก็มีงามของมนุษย์ก็มีงามของบัณฑิตนักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นตัวมุขก็มีที่นักระโสเพณีแบบนี้คือมันงามชนิดไหนความงามของคนพวกไหนผมว่างามของพวกผู้ผีปีศาจที่ผู้หญิงทุกคนในประเทศในโลกจะชวนกันนุ่งกระโปรงจนแทบจะไม่มีเหลือสั้นจนแทบจะไม่มีเหลืออยู่สักกี่เซนติเมตรนี่เป็นความงามสำหรับผู้ผีปีศาจให้มันเป็นโลกของผู้ผีปีศาจที่มีความงามอย่างนั้นทีนี้คุณก็ดูต่อไปได้เปรียบเทียบไอ้เครื่องนุ่งห่มเนี่ยคอสตูมหรือไอ้ชุดนุ่งห่มกันเนี่ยเทียบดูเป็นศตวรรษเมื่อศตวรรษที่แล้วมาเป็นอย่างไรศตวรรษนี้เป็นอย่างไรหาดูได้ง่ายๆจากรูปภาพผู้หญิงในศตวรรษที่แล้วมาเขาปกปิดมิดชิดเหมือนกับว่าหุ้มห่อเพชรพลอยยากที่จะเห็นเนื้อหนังของเขาถ้าแถมบางชาติบางประเทศหุ้มหน้าที่มิดชิดเลยนี่ใช่ไหมเพราะถ้าเห็นหน้าสวยมันเกิดราคะแก่ผู้เห็นทั้งเขาไม่ใช่ไม่ยอมเห็นหน้าสวยๆของเขาเนี่ยเป็นเครื่องยั่วเกิดราคะแก่ผู้ชายที่เห็นแล้วเกิดความคิดนึกตกกระปรกในจิตใจต่อความงามของเขาทั้งเขาคลุมหน้าเชียเนี่ยศตวรรษที่แล้วมาผู้หญิงทุกชาติทุกประเทศประเทศไทยเราหรือประเทศฝรั่งก็ยิ่งคลุมมากกว่าอีกศตวรรษที่แล้วมาหรือว่าต้นศตวรรษนี้ก็ฝรั่งยังคลุมมากกว่าเดี๋ยวนี้มากนี่ฝรั่งก็นำไปในทางที่ว่าเปิดออกก็เขาไปบูชาอาจจะทำเนื้อหนังเก่งกว่าเราก่อนกว่าเราถ้าไทยเรากำลังจะตามก้นเขาในส่วนนี้เดี๋ยวนี้จะเหลืออยู่แต่ในชุดแต่งงานมั้งของพวกฝรั่งที่คลุมร่างกายนี่ชุดจะเหลืออยู่ในชุดแต่งงานส่วนชุดอื่นๆนั้นมันก็สั้นเข้าไปนี่เราก็ไปตามก้นเขาก็ยังเหลือแต่ชุดแต่งงานนี่การแต่งการการแต่งกายชุดแต่งกายตามแบบวัฒนธรรมเดิมของไทยไม่มีอย่างนี้แล้วเดี๋ยวนี้ก็ได้ยินว่ามีชุดยาวขึ้นเป็นชุดไทยชุดอะไรที่เขาสตรีไทยใช้เสื้อนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาแต่แล้วหาเวลาแต่งยากแต่งชุดกระโปรงสั้นไปในที่ทุกคนทุกแห่งแม้ในโบสถ์เพราะฉะนั้นขอแสดงความเสียใจอย่างสูงสุดไว้ในที่นี้ว่าไอ้ชุดที่โบสถ์ฝรั่งเขาไม่ยอมให้เข้านั่นโบสถ์ไทยยอมให้เข้า เนี่ยคุณไปคิดไปทางคิดก็คงคุณก็คงจะร่วมเสียใจกับผมว่าชุดที่โบสถ์ฝรั่งเขาไม่ยอมให้ข้าวนั่นโบสถ์ไทยยอมให้ข้าวหรือชุดกระโปรงสั้นจนนุ่งแล้วยุ่งยากลำบากไปหมดนั่นโบสถ์ฝรั่งเขาไม่ยอมให้ข้าวแล้วโบสถ์ไทยยอมให้ข้าวต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสูงสุดไว้ที่นี่กับพวกคุณว่าพุทธบริษัทไทยเรานี่กำลังจะเป็นทาสของพวกฝรั่งในทางวัฒนธรรมที่พวกฝรั่งเองนำในเรื่องนี้พวกไทยตามก้นก็ไปดูที่ชายหาดดินทะเลที่เฉลียงโฮเทลหรือที่ไหนต่างๆผมดูแล้วสะดุ้งเพราะว่ามันเดินมาคู่หนึ่งไม่รู้สึกว่าเป็นมนุษย์คู่หนึ่งรู้สึกว่าเป็นคนกับสัตว์เลี้ยงคู่หนึ่งผู้ชายดูยังเป็นคนอยู่แต่ผู้หญิงกลายเป็นสัตว์สัตว์เลี้ยงมันเดินมาสองคนเนี่ยคนหนึ่งเป็นคนเลี้ยงคนหนึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงไม่ใช่มนุษย์คู่หนึ่งเดินมาผมไม่ใช่กลั้งจะไปดูแต่ว่ามันมีโอกาสมันก็ไปเที่ยวชายทะเลหรือตามที่อย่างนั้นบ้างเหมือนกันเขาพาไปผู้ชายแต่งตัวอย่างเรียบร้อยทุกอย่างมีเสื้อเชิ้ตมีกางเกงยาวมีเป็นผู้หญิงที่เดินไปด้วยกันนั่นแทบจะไม่มีอะไรเลยแล้วก็ชายเครื่องนุ่งห่มปิดอวัยวะนั่นโปร่งแสงสีใสอะไรด้วยเดินไปด้วยกันจนทำให้เรากระด้งว่าคนคนหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่คนอีกคนหนึ่งเป็นสัตว์อะไรชนิดหนึ่งซึ่งเดินไปด้วยกันตามดินน้ำก็ตามบนเสลียงโฮเทลก็ตามมีอยู่ทั่วไปมันอาจจะไม่สะดุดตาสะดุดตาหรือสะดุดใจพวกคุณก็ได้เพราะคุณเกิดมาก็เห็นใช่ไหมไม่เป็นของแปลกไอ้ผมนี่มันมีบาปมันเกิดมาตั้งแต่สมัยที่ไม่มีอย่างนี้สมัยที่ยังไม่มีอย่างนี้ไม่เคยเห็นแล้วก็ส่วนมากก็ไม่เคยเห็นมาเห็นครั้งแรกมันก็สะดุ้งนี่คือความเปลี่ยนแปลงไปในทางมีจิตตามของมนุษย์แห่งยุคปัจจุบันมันก็เป็นเรื่องที่ไม่เป็นปัญหาละเพราะว่ามันมุ่งแต่จะแสวงหาความสุขสนุกสนานอร่อยทางเนื้อทางหนังภาษาในโบสถ์เขาเรียกว่าเฟลชคำเดียวนะเรียกว่าเนื้อหนังคำเดียวพอพยางเดียวเฟลชก็หมายถึงสิ่งสกปรกลามกอนาจารตามความหมายทางศาสนาคือศาสนาต้องการให้ควบคุมเนื้อหนังซึ่งเป็นที่ตั้งของกิเลสเดี๋ยวนี้มนุษย์ในโลกกลับส่งเสริมนี่ก็เรียกเป็นธาตุเนื้อหนังไม่เป็นนายเนื้อหนังศาสนาต้องการให้มนุษย์ทุกคนเป็นนายเนื้อหนังแต่มนุษย์เดี๋ยวนี้ยอมเป็นธาตุของเนื้อหนังมันตรงกันข้ามนั่นเรามองเห็นแล้วสังเวชที่ว่าสตรีทั้งหลายเนี่ยยอมเป็นธาตุแห่งเจตนาสามของบุรุษบุรุษก็ต้องการจะยั่วจะหลอกสตรีให้ยอมเป็นเครื่องเล่นด้วยเจตนาสามโลกนี้เลวลงอย่างวูบวาบน่าใจหายอย่างนี้มันจึงเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาถ้าคุณไปคิดทบทวนคุณจะเห็นว่าแม้แต่ระเบิดขวดมันก็มีต้นเหตุมาจากอันนี้มันจะระเบิดขวดไปทำไมนั่นมันมองดูผิวเผินมันไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ว่าจิตมันซามลงเพราะเหตุนี้มันจึงทำระเบิดขวดนั่นจึงคือแม่ระเบิดขวดก็มีต้นตอมาจากจิตซามในเรื่องเนื้อหนังนี่ผู้ที่สามารถจะทำระเบิดขวดคว้างระเบิดขวดต้องมีจิตซามทางเนื้อหนังนี่ถึงที่สุดเป็นพื้นฐาน นั่นเราก็จะต้องนึกกันให้กว้างมองดูกันให้ลึกให้ทั่วถึงว่าไอ้จิตรามเนี่ยคือต้นตอของทั้งหมดของวิกฤตการณ์ในโลกการรบราฆ่าฟันกันอย่างน่าสังเวชคือตายกันเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนเนี่ยมันมีมูลมาจากจิตรามพวกทหารเนี่ยถ้าจ้างถ้าเป็นทหารจ้างก็ต้องจ้างได้เหยื่อล่อเนี่ยเงินเพื่อเอาไปหาเรื่องเอาไปหาเนื้อหนังรับจ้างรบเอาชีวิตท่าแรกเนี่ยเพื่อเอาเงินไปหาความสุขทางเนื้อหนังหรือไปซื้อเนื้อหนังทีนี้พวกที่ไม่ได้มารบเองแต่ต้องการให้รบเนี่ยมันเป็นพวกหลงเนื้อหนังเช่นพวกนายทุนอย่างนี้ต้องการมีเงินมากมีทรัพย์สมบัติมากเนี่ยไอ้เงินจะทรัพย์สมบัตินั้นเพื่อประโยชน์แก่เนื้อหนังอย่างเดียวให้มันมากเพราะว่ามากจนไม่มีขอบเขตนี่พวกกรรมกรก็เหมือนกันมันต้องการเนื้อหนังมันจึงทำลายนายทุนนายทุนเหมือนกับกำแพงทำนบกันน้ำเอาไว้มากกันน้ำแห่งเนื้อหนังเอาไว้มากนี่พวกกรรมกรชนกรรมาชีพมันก็ต้องการเนื้อหนังอย่างยิ่งกันมันจึงพยายามที่จะเจาะทะลุกำแพงให้มันพังทลายให้ทำนบมันพังทลายลงมาเพื่อตนจะได้เงยหน้าอ้าปากทางเนื้อหนังทั้งสงครามในโลกระหว่างนายทุนกรรมกรนี่มีมูลมาจากเนื้อหนังต้องมองกันอย่างนี้จริงๆจะถึงที่สุดนั่นคือความมีจิตตามของมนุษย์ในโลกในยุคปัจจุบันนี่เรากำลังพูดถึงเรื่องจิตตามของสตรีจะพูดต่อไปทั้งข้อที่ว่าสตรีเป็นเพศสวยงามมีไว้เพื่อความงามนี่สำหรับมนุษย์กลายเป็นอย่างนี้แต่ถ้าสำหรับสัตว์เดรัจฉานแล้วบุรุษหรือตัวผู้เป็นฝ่ายสวยงามฝ่ายตัวเมียไม่ต้องสวยงามแต่มนุษย์เนี่ยกลายเป็นว่าสตรีจะเป็นฝ่ายสวยงามตัวผู้ไม่ต้องงามนี่มาสตรีมีความงามเป็นความหมายหรือเป็นทรัพย์พูดกันมาแต่โบราณว่าความงามเป็นทรัพย์ของสตรีถ้าสตรีงามแล้วก็มันมีราคามีค่านะแต่มันต้องให้รู้กันว่าความงามชนิดไหนความงามอย่างลามกอนาจารหรือความงามอย่างที่มันถูกต้องตามระเบียบแบบแผนคือความงามที่ไม่เป็นอันตรายทั้งการที่ว่ามันงามดีอยู่แล้วมันก็ดีอยู่แล้วแล้วทำไมมาทำมันเป็นเรื่องลามกอนาจารด้วยการหดกระโปรงหรือว่าด้วยการไม่ปกปิดสิ่งที่ควรปกปิดนี่มันไม่ใช่ความงามมันไม่ใช่แสดงความงามทั้งการประกวดนางงามที่ไม่ปกปิดนั่นก็คือประกวดความหน้าด้านไม่ใช่ประกวดความงามคุณไปดูให้ดีๆมันประกวดความหน้าด้านว่ามีทั้งกี่มากน้อยที่ยอมมากถึงขนาดนั้นท่านก็ยังยึดหลักว่าสตรีคือสัญลักษณ์แห่งความงามและต้องมีความงามที่ถูกต้องตามแบบฉบับไม่ใช่ความยั่วยุเผื่อเนื้อหนังกำเริบลุกลามเป็นธรรมการทำลายศีลธรรมที่นี่เราพูดกันถึงวัฒนธรรมปัจจุบันอารยธรรมปัจจุบันพอสมควรแล้วก็อยากจะพูดสักสองสามคำถึงอารยธรรมโบราณของปู่ย่าตายายวัฒนธรรมหรืออารยธรรมโบราณปู่ย่าตายายนั่นเขาจะหุ้มห่อประดับประดาผู้หญิงไว้ในลักษณะที่เป็นของเก็บไว้บูชาหรือมีเกียรติมันก็จึงพยายามหุ้มห่อให้มิดชิดมันก็จะเก็บเพชรพลอยแค่แหวนเงินทองเราหุ้มห่อให้มิดชิดให้เหมาะสมวัฒนธรรมโบราณก็พยายามหุ้มห่อสตรีไว้ในภาวะที่เหมาะสมแล้วก็ประดับประดาตกแต่งในภาวะที่เหมาะสมไม่ใช่เปลืองออกเปลืองออกปลดทิ้งปลดทิ้งเหมือนอารยธรรมแผนปัจจุบันนี้ใช้คำว่าหุ้มห่อและประดับ ไว้ในลักษณะที่เป็นของมีค่าเหมือนกับว่าจะเอาไว้บูชาเพราะว่าเป็นเพศของมารดาในครั้งพุทธกาลก็มีพูดถึงโสเภณีโสเภณีครั้งพุทธกาลยิ่งตกแต่งด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องประดับมากกว่าคนธรรมดาเขาไม่ใช่การเปลือยเป็นผู้แต่เป็นสิ่งยั่วคนเหมือนโสเภณีสมัยนี้เนี่ยคุณจำว่าจะไปค้นดูในพระไตรปิฎกในอรรถกถาจะพบว่ายิ่งเป็นโสเภณียิ่งใช้เสื้อผ้ามากยิ่งใช้เครื่องประดับประดาตกแต่งมากมีความสะอาดมากมีอะไรมากกว่าคนธรรมดาเพราะเขามีกันเฉพาะในหมู่คนท่านที่ร่ำรวยเป็นเจ้าเป็นนายเป็นเศรษฐีไม่ได้มีสำหรับธรรมเลเทมาเหงมันสตรีควรจะถือว่าเป็นธรรดาสูงสุดและถูกประกอบประงมถูกเชิดชูไว้ในทางหน้าเป็นเพศของมันดาจึงหุ้มห่อมิชิดและประดับประดาให้หน้าดูหน้าเลื่อมใสนี่คืออารยธรรมโบราณของบรรพบุรุษเรานั่นจึงไม่มีภาวะจิตสามอยู่ในอารยธรรมแผนนั้นในทางโลภะเดี๋ยวนี้เราพูดเรื่องโลภะจิตสามก็โลภะเป็นไปในอารยธรรมแผนปัจจุบันไม่มีในอารยธรรมแผนโบราณของปู่ย่าตายายของเราหรือของชนชาติอื่นๆด้วยฮะซึ่งกำลังจะเปลี่ยนแปลงชาติที่ต่อต้านไว้ดีก็มีอยู่หลายชาติชาติบางชาติไม่ยอมเลิกใช้สารีสารีที่พวกลังกาพวกอินเดียใช้นะใช้พันกระทาพื้นยาวจนมิดชิดขึ้นมาถึงศีรษะนี่เขาไม่ยอมเปลี่ยนแปลงต้องนุ่งห่มแบบนี้เมื่อธรรมบาละจะตายก็ยังขอร้องว่าขอสตรีในประเทศเราอย่าได้เลิกใช้สารีเลยนี่เมื่อเป็นห่วงว่าจะไปให้นุ่งผ้าแบบฝรั่งเนี่ยเพราะเขากลัวในความมีจิตตามอย่างนี้ที่ชนคนไทยเราก็เคยมีเครื่องนุ่งห่มที่มิชิดก็ควรจะรักษาสงวนไว้และอย่าไปตามคนฝรั่งจะมีจิตตามโดยการลดเครื่องนุ่งห่มให้สั้นข้าวลดเครื่องนุ่งห่มให้สั้นข้าวสั้นข้าวสำหรับผู้หญิงเพื่อเป็นเครื่องยั่วเครื่องเล่นของผู้ชายเป็นความเปอร์ในทางจิตใจคือกำลังงานเปอร์ล้นเหลือไปสู่กามารมณ์แล้วก็ส่งเสริมกันใหญ่เพื่อให้สำเร็จตามนั้นเนี่ยมีจิตตามพระโลภะตรงอย่างนี้แล้วก็ไม่มีเวลาที่จะพูดถึงจิตตามเพราะโทสะโมหะเสร็จแล้วไปพูดกันโอกาสหลังเดี๋ยวนี้นักการเถียงก็บอกก็หมดเวลาแล้วแล้วก็ยึดถือกันไว้ทีก่อน